Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre roluri sociale diferite, despre lumea care a fost cândva și despre schimbările care au loc în prezent în societate și cum ne adaptăm fiecare dintre noi la această schimbare. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Fiecare dintre noi avem o mulțime de roluri. La serviciu suntem colegă sau subaltern sau șef. Acasă suntem copil sau părinte sau soție sau prietenă și fiecare dintre noi ne adaptăm la cerințele fiecărui rol social. De-a lungul timpului, însă, rolurile sociale au suferit o schimbare pentru că societatea s-a dezvoltat sau poate că a involuat din anumite puncte de vedere și despre asta am putea să discutăm în această emisiune. Cum a stabilit Dumnezeu încă de la început rolurile sociale în primele comunități de oameni?
Bine, de la început, Biblia ne prezintă structura de bază a societății, familia, unde bărbatul și femeia aveau roluri bine stabilite. Cred că în ce privește problema rolurilor, dacă e să o luăm din punct de vedere biblic, cu siguranță înainte de păcătuirea, Adam și Eva aveau roluri foarte bine definite, dar erau, cum să spunem, echilibrate, erau foarte bine așezate în structura aceasta unei relații, nu de coabitare sau, știu eu, de dominare a uneia către altul, ci era o armonie pe care astăzi noi greu o înțelegem. După păcătuire, Biblia ne spune că rolurile s-au schimbat fundamental și acest lucru a continuat foarte mult timp și cred că și astăzi încă suntem dominați de multe aspecte care au urmat acelui eveniment dramatic și bineînțeles că datorită perturbărilor relației omului cu Dumnezeu, relație perturbată care a ajuns să perturbe și relațiile sociale, această perturbare ea a continuat, ea practic s-a dezvoltat. Practic, nici nu știu dacă s-ar putea scrie o istorie cu toate etapele. Noi vedem astăzi însă că ideea de roluri, în vremea noastră vorbesc, este foarte bine înțeleasă teoretic, însă practic cred că sunt foarte multe lacune.
Și foarte multe confuzii.
Sigur.
Tocmai pentru că ceea ce secole de rând a funcționat, acum s-a schimbat. Aș vrea să dau un prim exemplu, cel al rolului de medic. În trecut, în anumite locuri, medicul era un fel de învățător, un fel de intermediar între om și divinitate. Deținea niște secrete pe care le transmitea doar inițiaților, cei care îl urmau. Era o persoană respectată și care avea autoritate uneori chiar să decidă soarta întregii comunități. Rolul de medic cu cel de preot uneori se confundau în anumite locuri, în anumite comunități. Pe parcursul timpului, oamenii au început să înțeleagă că medicul este cel care studiază foarte mult și că nu are nimic divin în el, este un om ca toți ceilalți. Au apărut facultăți de medicină în care s-au început studii. De la cele mai simple și până în prezent, oamenii au tot încercat să afle. Însă, odată cu apariția internetului, medicina nu mai este doar a medicilor, ci orice pacient care dorește să se informeze are acces la informații. Acest lucru a schimbat foarte mult dinamica dintre medic și pacient. Relația aceasta, care înainte era autoritară, medicul știa, pacientul se supunea, în prezent a ajuns o relație diferită, de egalitate, sau uneori chiar pacientul știe mai multe despre o anumită boală decât medicul, pentru că medicul are altă specialitate, de exemplu. Ce părere aveți despre această schimbare? Este o schimbare benefică sau ar trebui să revenim la ce a fost, mai putem să revenim în ceea ce privește această relație particulară a medicului și a pacientului?
Acum, în exemplu care l-ai dat, în exemplu, să zicem noi, particular, dintr-un punct de vedere, eu zic că este bine. pentru că pacientul fiind mai bine informat și el poate să ia anumite măsuri în favoarea însănătoșirii. Dintr-un alt punct de vedere, este pozitiv prin faptul că în trecut medicul era privit și dintr-un punct de vedere mistic. El avea niște puteri deosebite, știu eu, el avea o energie specială. De aceea ai amintit că de multe ori se confunda rolul lui de medic, mai bine zis de vrăjitor, cu cel de preot. Astăzi lucrurile s-au schimbat, suntem într-o etapă de obiectivizare a relațiilor sociale și a nivelului nostru de cultură, chiar cultură profesională, bine încadrat. Deci știm acum ce înseamnă un medic. Până la urmă, noi înțelegem că acea medicină era o medicină făcută după ureche sau era mai mult, știu eu, un fenomen placebo. Astăzi știm exact despre ce este vorba. De aceea ne permitem la un moment dat să controlăm sau să consultăm, mai bine zis, 2 sau 3 medici pe o anumită afecțiune, să ne dăm seama dacă problema este chiar așa cum mi-a spus primul. Avem la ora actuală în zona medicinei aspectul care ține de obiectivizarea diagnosticului, foarte multe analize, deci medicul nu mai este cel care pocnește din deget, el urmărește un screen medical care înseamnă niște analize foarte complexe. Asta înseamnă că relația pacient-medic sau medic-pacient s-a ameliorat profund, pentru că problemele nu se mai pun, nu se cantonează doar în dreptul rolului lui de medic ca fiind un guru, ci autoritatea este împărțită. Chiar medicul apelează la pacient ca să fie conștient de nevoia lui de a colabora. E colaborare în ce? Nu mai ascultă pacientul pe medic sub un aspect din acesta, tu îmi spui și eu execut, ci este o înțelegere a fenomenului și chiar am putea să spunem că medicii valoroși sunt cei care explică pacientului, că el să înțeleagă fenomenul și atunci, practic, pacientul este cucerit de idee. El promovează un stil, nu neapărat că ce a spus medicul a venit de la Dumnezeu. În același timp, cred că ar trebui să subliniem și aspectul acesta. Nu în sensul de a-l pune pe medic, și iarăși, repet, este un exemplu particular, dar noi putem să dăm și alte exemple, profesorul, preotul, știu eu, persoane care sunt foarte importante în societate, care influențează mersul nostru ca individ și mersul societății. Am putea să vorbim chiar la nivel administrativ, de politicieni, nu? Bun, răi, ei ne conduc destinele. Deci, la un moment dat, trebuie să existe o raportare. O raportare în care eu, ca individ, comunul, particip și eu cu ce pot eu la medic sau la profesor, dar până la urmă trebuie să țin cont de autoritatea medicului, a profesorului, a celui care este în fața mea. Totuși el are ultimul cuvânt. Dacă nu înțeleg o problemă și rămân într-o neînțelegere pentru că știința mea nu îmi permite să înțeleg mai mult, ce să-mi spună medicul despre o operație pe creier? Mi explică omul, nu? Dar n-o să înțeleg cum face el acolo cu laserul și până la urmă mă las pe mâna lui. Deci această încredințare pe mâna medicului sau celui care este superior mie pe domeniul lui înseamnă că eu îl respect, autoritatea lui rămâne pentru mine ca un punct de reper. Știu că el știe și această știință pentru mine devine revelatoare prin faptul că cred în ceea ce îmi spune și ascult pentru binele meu.
Este important faptul că rolul pe care îl ai nu este întotdeauna căpătat ușor. Adică pentru a ajunge medic sau profesor sau preot trebuie să faci o școală, trebuie să ai vocație, trebuie să fii recunoscut de alții, să ți se dea o diplomă, să depui un jurământ, să-ți iei un angajament. Da. Și atunci când ai un rol social, profesional, de exemplu, autoritatea vine în urma acestei recunoașteri, în urma muncii tale și a faptului că ți-a fost recunoscută reușita. Apoi, de reținut că în cazul rolurilor profesionale, ele nu rămân pentru toată viața așa. poți să fii medic și la un moment dat să nu mai fii medic. Decizi că nu vrei să mai practici medicina și după un timp îți pierzi avizul de liberă practică. Pentru a deveni medic trebuie din nou să dovedești capacitatea ta de a vindeca bolnavi. Că deții cunoștințele necesare pentru asta. Și cred că la rolurile profesionale cu toții am fost nevoi să ne adaptăm. Mai bine sau mai rău ne-am adaptat. Dar ce ne facem cu rolurile din viața personală? Rolul de prieten, rolul de prietenă, rolul de soție, rolul de mamă, toate lucrurile astea au suferit niște schimbări foarte importante și totul s-a petrecut în ultimele decenii. Pentru că înainte era foarte clar, femeia avea rolul de a fi soție și mamă și avea grijă de casă și de copii, de creșterea copiilor și la un moment dat, hop, apare posibilitatea femeii de a munci. Cui îi rămân îndatoririle care țineau de rolul de femeie și de mamă?
Tot ei.
Tot ei, dar totuși există schimbări. Mie mi se pare că această rată a divorțurilor care a apărut în ultima vreme este datorită faptului că femeile au ieșit din rolul lor tradițional și acum pot să fie oamenii muncii, să se descurce singure și nu mai sunt nevoite să stea într-o căsnicie.
Da, sunt aspecte și subiective și obiective. Acum mă gândesc așa imediat ce-mi vine în minte. Da, femeia prin emancipare a pierdut ceva din dinamica rolului pe care l-avea odată. Însă, nu că aș fi un feminist, dar în mod corect, hai să judecăm lucrurile așa cum trebuie, că până la urmă bărbatul sau femeia, tot niște ființe umane, toți gândim, toți avem conștiință, dăm din limbuță, avem mâini, avem picioare, deci că sunt anumite diferențe sau sunt anumite aplecări specifice personalității sau sexului, asta este o altă problemă. Dar ce părere ai despre situația în care femeia, care stătea într-adevăr în jurul casei, creștea copiii, dar nu avea suficientă independență, independență care era necesară. Gândim asupra fenomenului, dați o societate întreagă care era deșteaptă, capabilă, nu îi dădea dreptul femeii să voteze. Deci, la nivel social, politic, nu, femeia nu îi mergea mintea. Ceea ce lucrurile demonstrează la ora actuală că este fals, nu este real. Cum greșește femeia, poate să greșească și bărbatul. Dar ce părere ai despre situația soției mamă, care ea trăia într-o familie unde era abuzată, era bătută, dar ea nu putea să facă nimic pentru că ea nu avea independență financiară sau independență socială. Și ea trebuia să rabde abuzul respectiv.
Pentru că nu avea unde să se ducă.
Pentru că nu avea, deci condiția obiectivă era că trebuia să rabde. Ceea ce nu era nici etic, nici moral, nici social, nici politic, de nicio culoare, nu? Orice om de bun simț sau cu o judecată cinstită ar fi recunoscut că acea femeie este o ființă umană care nu trebuie să fie maltratată. Vezi, condițiile au fost foarte amestecate până la un moment dat când lucrurile, apele s-au limpezit. Normal că emanciparea femeii sau, eu zic așa, emanciparea societății umane în această etapă a dezvoltării noastre sociale, a postmodernismului, noi toți suntem afectați, deci sunt foarte multe lucruri negative, multe, dar să nu fim nici negativiști, sunt și multe lucruri pozitive și atunci noi trebuie să le cântărim, să avem o balanță a minții corectă și echilibrată și să le judecăm. Cele bune să le întărim, iar pe cele rele să le diminuăm. Oricum, perfect nu va fi nimic. Nu gândim acum în mod ideal că răul va dispărea. Răul nu va dispărea. Răul e aici împreună cu noi, că suntem muritori, suntem firești și așa mai departe. Dar când gândim asupra rolurilor, atunci mai degrabă va trebui să mergem undeva în geneză, să ne dăm seama că noi am fost structurați până la urmă fiecare pe o anumită direcție, nu neapărat că am fost setați, dar avem anumite veleități, avem anumite aplecări spre ceva anumit și acele lucruri n-ar trebui să dispară din viața noastră.
Today you're giving. like this before. You heard him knocking at your heart's door. You whispered your name and you answered the call. Now tears of joy fall like rain. They seem to wash away every fear. You feel God's presence so very near. Somehow you know that you're not the same. And a brand new life is waiting for you, starting here, starting
Mă gândeam că foarte multe milenii societatea a fost structurată într-un anumit fel și dintr-o dată lucrurile s-au schimbat în câteva zeci de ani. Ceea ce înseamnă că foarte mulți oameni nu au reușit să se adapteze suficient de bine la schimbare, special în societățile tradiționale. Se așteaptă tocmai ca rolurile vechi să fie păstrate. Și citeam în niște cărți de psihologie scrise în Occident, unde lucrurile acestea sunt puțin mai avansate decât la noi, că așa cum femeia a luat o parte din atribuțiunile bărbatului, respectiv acelea de a munci, de a susține financiar casa, familia, de a lua decizii importante cu privire la viața familiei, la fel și bărbatul a trebuit să preia o parte din atribuțiunile femeii, respectiv îngrijirea copiilor, chiar gospodăria, lucruri care înainte erau doar treaba femeii și făceau parte din cultura feminină. Dacă înainte copiii erau crescuți separat, băiețelul era luat și dus cu bărbații, fetițele stăteau cu femeile și aveau activități, în prezent copiii cresc împreună. Și toate lucrurile astea au un impact foarte mare la nivelul psihicului. S-au produs niște schimbări. Și cu cât rolurile tradiționale se stompează mai mult, cu atât în campul nostru o confuzie mai mare. Nu știm cum să facem, cum să ne purtăm, cum să fim femei sau soții, dar în același timp să ne împlinim și idealurile profesionale. Cum să fie bărbați sau soți și în același timp să nu se efemineze, să nu devină slabi. Acestea sunt niște probleme cu care ne confruntăm tocmai datorită acestei schimbări la nivelul rolurilor.
Cred că fiecare etapă a avut asemenea nevoi. În etapa în care femeia era casnică, se învârtea în jurul copiilor sau, așa știu eu, într-un termen mai peiorativ, în jurul cratiței. Ea stătea să gătească. Astăzi femeia nu gătește. Hai să fim serioși. Câți bărbați gătesc? Eu cunosc bărbați care nu știu să-și pună ciorba în farfurie. Și atunci, unde este schimbarea, marea filozofie că femeia s-a emancipat? Nu! Femeia se duce la piață, cară de nu mai poate, vine și gătește și în dimineață se duce la servici. Adică, practic, rolul ei s-a triplat, nu s-a dublat. E adevărat că emanciparea este pozitivă pentru că i s-a dat dreptul acestei ființe umane să se exprime. Există un dialog. Iată că și femeia poate să spună cuvântul. Cuvântul, din perspectivă subiectivă, cu o doare, că până mai ieri e o durea, dar nu avea voie să spună. Dar și din aspect obiectiv. Noi avem la ora actuală dovezi clare, din punct de vedere social. Societăți super dezvoltate constată că femeile puternice pot să conducă societățile mai bine decât bărbații. Iarăși, nu o spun ca unul care țin partea femeii, ci pentru că la un moment dat femeia are o capacitate deosebită. Bărbatul vede în ansamblu, femeia vede în detaliu. Dacă femeia are capacitatea să vadă și în perspectivă, asta înseamnă că este o cumulare de capacități extraordinar de profundă. Dacă e să ne gândim la o societate care la un moment dat, în mod sălbatic, a fost condusă de bărbați puternici care vreau să acumuleze. Nu, la un moment dat aveam nevoie de o intervenție pe plan social. Venirea unei femei la conducere imediat va gândi asupra familiei, copiilor, bătrânilor, pentru că este în trăirea ei ceva natural, ea simte această zonă și normal că o poate aplica foarte bine la nivel administrativ. Asta nu înseamnă că bărbatul trebuie să fie dat la o parte. Și ai amintit ca nu cumva bărbatul să schimbe rolul sau la nivel mental să producă niște schimbări care să fie cum ca o deteriorare a personalității.
A masculinității, da.
Masculinitate și la femeia să nu devină o femeie bărbat.
Păi, cam așa sunt percepuți. Cei care se umanizează sau devin mai sensibili și se îngrijorează sau au atribuțiuni tipic feminine, sunt considerați mai feminini, iar femeile care declară că nu știu să gătească nu sunt suficient de femei. Adică există niște stereotipuri rămase de pe vremuri care, cum să spun, încă se mai mențin și în ziua de azi.
Da, eu cred că sunt extreme. Nu sunt de acord cu femeia care vrea să fie emancipată, se laudă că este emancipată, că nu știe să gătească. E o pierdere. E normal să gătești. Și bărbatul și femeia să știe să gătească. Bărbatul să știe să-și coase un nasture, nu să-și calce un pantalon sau o cămașă. Și femeia să știe să bată un cui. Ce o să fie? Dacă nu-i bărbatul acasă, o să scadă șifonierul. Te duci și bă, nene, acolo înveți și... Nu, eu pe fetele mele am învățat. Și distracția lor e să bată cuie. Și îmi băteau 20 de cuie pe o scândură. Că asta a fost la mine. Și astea nu le-a prins deloc rău, pentru că le-a ajutat să strângă un șurub și așa mai departe. Asta nu înseamnă că pe un timp mai larg noi suntem alți oameni. Noi aceia suntem. Schimbările sunt formale. În conținut noi tot aceiași oameni suntem. Femeia tot vulnerabilă este. Femeia tot slabă este. femeia este mamă, nu ea trebuie să facă copii, nu bărbații fac copii, și asta este societatea în care noi trăim. Femeia trebuie să fie mângâiată, nu mai e chiar că s-au schimbat rolurile. E adevărat că la ora actuală femeia este mai dinamică, fetele sar pe băieți. Da, dar tot e o problemă formală. Până la un moment dat, când apare îndrăgostirea, nu tot revenim la ceea ce este în noi, în ADN-ul nostru, pentru că este acolo, în structura noastră. Se vorbește despre perioada veche. Biblia ne spune despre Vechiul Testament, în care femeia era sub oblăduirea bărbatului și tributară bărbatului. Deci, domne, femeia ce reprezenta, de
era
fapt?
Era ca un fel de proprietatea bărbatului.
Da. Surprinzător. Biblia ne spune despre femei puternice, care în acea perioadă au făcut istorie. Sara i-a spus bărbatului ei să o ia pe roaba ei să facă copii cu ea și Avram l-a ascultat-o pe Sara. Aflăm despre Abigail, o femeie care vine și îl potorește pe David, care vrea să pornească luptă împotriva familiei ei. Și David îi spune, măi femeie, Dumnezeu te-a trimis, ești de o înțelepciune rară. Adică o apreciază pe această femeie care de fapt cine era? Treia să-i tragă o sabie și să o lase lat acolo, nu? Că era din familia aceea care a fost nerecunoscătoare față de ei. Biblia ne vorbește despre Hulda, despre Deborah, despre Maria, persoane cu daruri profetice care aveau capacitatea să conducă popoare. Ne vorbește despre Estera, care a fost împărăteasă și această femeie a putut să riște viața ei ca să salveze poporul și poporul evreu a fost salvat prin intervenția acestei femei. Cum vine asta?
Nu. Femeile acestea nu prea și-au respectat rolul.
Nu și-au respectat rolul care l-aveau, însă și-au respectat chemarea. Ele au știut că au o chemare. Au un rol mai important decât rolul comun acceptat de ceilalți. A spart anumite limite, au trecut dincolo și se dovedește faptul că atunci când se produce acest lucru în dreptul femei, în dreptul bărbatului, în dreptul tânărului, nu? Că noi putem să vorbim sub aspect că sunt niște limite pe care noi le creăm, închidem lucrurile, aici trebuie să stea. Când au fost marile invenții, lucrurile extraordinare? Când s-au spart niște limite, nu? Hai să trecem dincolo. Cred că emanciparea aceasta, care o pun și în dreptul bărbatului și în dreptul femeii, este o necesitate pe care noi trebuie să o întrevedem și să o aplicăm la justă evaluare într-un mod pozitiv. Pentru că poate să fie o emancipare negativă, dar noi trebuie să gândim și pe o emancipare pozitivă.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, domnule Voicu. Stimați ascultători, am aflat astăzi că deși cu toții avem roluri sociale și trebuie să le respectăm, să ne comportăm conform modului în care societatea se așteaptă să ne comportăm, totuși, atunci când avem o chemare, aceasta este mai importantă decât orice și trebuie să ne urmăm această chemare, trebuie să ne adaptăm la lucrurile pe care trebuie să le facem. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!